28 yoshimgacha hayotning barcha sinovlaridan o'tib bo'ldim deb o'ylagan ekanman. U shunchaki bir mashg'ulot bo'lgan ekan. Hayot juda qiziq. Ba'zida xohlagan narsangdan boshqa hamma narsaga erishasan.
Bilasizlarmi, har doim
Tashvishlar kelsa-da biz tomon chopib, yaqinlar ketsa ham bizlardan tonib, dilkash topolmasdan qolsak biz g'arib, yashayapmiz shukur singanimiz yo'q, yo Alloh deb biz kam bo'lganimiz yo'q. Tashvishlar kelsa-da biz tomon chopib, yaqinlar ketsa ham bizlardan tonib, dilkash topolmasdan